Fraților, e timpul să mai băgăm o fisă legat de unul dintre subiectele care arde în perioada asta, din fericire doar la figurat, încă nu și la propriu. E vorba din nou despre frații, despre Prut și de peripețiile lor. Ați ghicit? Urmează a treia parte din seria Care sunt cozile de topor rusești de prin Moldova. De data asta, nomenclaturiștii din primul clip și oligarhii din cel de-al doilea au lăsat loc următorilor actori politici din povestea noastră. Capitolul ăsta este despre noile instrumente politice ale rușilor în Moldova. Mai exact, liderii ăia care au blocat dezvoltarea Moldovei în ultimul deceniu și care sunt încă activi și influenți prin peisaj, încercând să tragă de volan înspre est cu direcția Moscova. Și aici, la fel ca în primele două clipuri, fauna e foarte diversă, ca într-o junglă asiatică. Asta pentru că meseria de coadă de topor rusească e ceva destul de profitabil în Moldova, mai ales pentru indivizii din acest capitol, care au beneficiat economic și politic de pe urma asocierii, uneori directe, pe față, cu Moscova. Pe de o parte, vom vorbi despre Igor Dodon, al patrulea președinte al Moldovei, plecat din Partidul Comunist, dominat de Voronin, la momentul potrivit. Când simțea că barca aia începea să se scufunde, el a creat o variantă ceva mai modernă de partid cu orientări de stânga, socialiștii. Ăștia le-au luat locul comuniștilor ca principala formațiune de stânga din Moldova în ultimii 10 ani, dar și ca standard al intereselor rusești în Parlamentul de la Chișinău. Deși a plecat de la comuniști, Dodon a rămas la fel de pe față filorus, fiind la fel de dornic ca Voronin să se tragă în poză cu Putin și să meargă să ia lumina de la răsărit sub formă de indicații politice și strategii electorale de la Moscova. Pe lângă Dodon, partida pro-rusă din Moldova îl mai conține și pe Ilan Șor. Asta și pentru că rușii preferă să nu mizeze totul pe o singură carte. O tactică ce e destul de eficientă, pentru că practic crește probabilitatea ca partida pro-rusă să rămână atractivă electoral și influentă decizional. Dacă își frâng unii gâtul, fie intrând la pușcărie sau devenind nepopulari, cum părea să fie cazul la un moment dat cu Dodon, vin alții la rând. Cam asta ar fi una dintre ideile cheie pe care le au rușii legat de cum se joace în Moldova. Tânărul milionar Șor a fost implicat în furtul miliardului din băncile moldovenești în perioada 2012-2014, despre care am vorbit în clipul precedent. Prieten cu oligarhul Plahotniuc, ba chiar unealta acestuia, conform unora, el l-a turnat apoi pe fostul prim-ministru Vlad Filat, care a ajuns astfel la închisoare. Apoi a devenit primar în orașul Orhei, pentru că în Moldova se potrivește de minune statutul de anchetat penal cu ăla de lider politic. Și-a făcut după aia un partid, cu numele său, desigur, că doar e dita mai brandul ideologic, și a dus partidul respectiv în Parlamentul Moldovean, începând cu 2019. Pentru că Moldova e pe alocuri o țară scoasă direct din Ilf și Petrov, Șor este actualmente deputat în Parlament, dar e în același timp fugar de justiția moldovenească, fiind refugiat în Israel, stat al cărui cetățean este. El a fugit din Moldova, deși era cercetat de procurori în iunie 2019, cam în aceeași perioadă cu Vladimir Plahotniuc, cu care presa speculează că a fost asociat. A fost și condamnat recent, definitiv, la doar 15 anișori de pușcărie. Asta dacă vor reuși vreodată oamenii să-l aducă înapoi pe plaiurile moldovenești. Dar stați, credeți că am terminat povestea asta cu două lugubre personaje? Nu, mai are balta pește. Rușii au mulți iepuri în Moldova. Un al treilea este Renato Usati, un alt om de afaceri care recunoaște senin nu doar că e pro-rus, ci și că ar fi direct în solda serviciului secret rus FSB. Asocierea cu FSB e speculată și pentru ceilalți membri ai partidei ruse moderne. Autoritățile americane, care i-au pus sub sancțiuni pe Plahotniuc și Șor în mod oficial în octombrie 2022, susțin că liderii FSB ar finanța și coordona comunicarea politică și activitățile electorale și pentru Igor Dodon, dar și pentru primarul Chișinăului Ion Ceban. Cu voia dumneavoastră, el va fi ultimul personaj pe lista noastră, membru al galeriei de patrioți moldoveni care trag puternic spre est și pe care îi trage cumva curentul spre Rusia. Sigur, Ceban are altă retorică, ceva mai sofisticată, clamând că ar fi de fapt pro-european și fără legături cu rușii, încercând să fie un cal troian moldovean, cum ar veni. După cum se vede, pentru partida pro-rusă din Moldova, lucrurile au fost destul de fluide după alungarea comuniștilor de la putere în 2009. S-au schimbat generațiile, oamenii, ba chiar și partidele implicate în lupta pentru putere. Bătrânii comuniști, conduși de Voronin, au lăsat loc altor forțe politice, la fel de iubitoare de primit lumina de la răsărit. Haideți să vedem împreună care au fost acestea. Înainte de a trece în pâine, mulțumim încă o dată celor de la Veridica și lui Marian Voicu, care sprijină acest demers și seria de clipuri despre Republica Moldova. Nu e singura ocazie în care cei de la Veridica se luptă cu fake news-ul, de oriunde ar veni acesta. Nu trebuie să ne credeți pe cuvânt. Pur și simplu, intrați pe site-ul Veridica sau pe platformele de social media și veți vedea că activitatea lor e constantă și neobosită. Să revenim totuși la oile noastre proruse. E deci timpul să vorbim despre liderul socialiștilor, Igor Dodon, amicul lui Putin de la Chișinău. Primul personaj din partea asta a poveștii este Igor Dodon. El apare în politica la nivel înalt din Moldova la doar 30 de ani, în 2005, când ajunge viceministru la economie, în guvernul comunist. După numai un an e promovat, devenind ministru plin la economie. Rămâne în funcție până în 2009, când devine deputat în Parlamentul din Moldova, după ce comuniștii sunt eliminați de la putere. Ca orice politician de top care se respectă, și el strânge la începutul carierei ceva acuzații de corupție. Prima era legată de imobilele deținute, în valoare de 2,5 milioane de lei, deși el fusese bugetar cinstit toată viața. Urmau apoi acuzații că instituise o schemă de import al energiei electrice din Ucraina în 2008, profitabilă pentru cei implicați, inclusiv Dodon, și păguboasă pentru stat. În fine, presa mai susținea că monopolizase piața de import a cărnii și că ar controla-o prin interpuși. Fabrica de conserve din raionul său de Baștină Călăraș, dar și fabrica de vinuri din Onișcani. Cum acuzațiile de corupție nu erau o problemă pentru viitorul politicienilor din Moldova acelor vremuri, Partidul Comuniștilor îl vede pe Dodon ca pe un potențial lider și îi sprijină ascensiunea politică. În iunie 2011, la alegerile locale, el candidează din partea comuniștilor la primăria Chișinău. Pierde la mustață alegerile în turul 2 în fața liberalului Dorin Chirtoacă. La fel ca majoritatea personajelor despre care am vorbit, el are însă destul instinct politic și nu are foarte multe scrupule sau loialitate față de partidul care l-a propulsat în politica mare. Asta mai ales când vede că acesta nu pare a avea un viitor prea promițător. Dodon, care vizita Moscova de câte ori avea nevoie de un sfat prietenesc sau de ceva bani pentru activitățile politice, cum spun gurile rele, și avea nevoie destul de des, a creat întâi o fundație numită Soluția. Era un ONG finanțat de oamenii din Rusia, care promova interesele rusofone în Moldova. Aceasta era făcută de Dodon împreună cu Zinaida Greceanăi, fostul prim-ministru al Moldovei și ea membru marcant al comuniștilor. Amândoi vor părăsi însă corabia care se scufunda în noiembrie 2011, trecând la Partidul Socialiștilor din Moldova, PSRM. Partidul, care exista de ceva vreme pe scena politică, a fost preluat cu ajutorul unui alt deputat care a plecat de la comuniști, Veronica Abramciuc. În decembrie 2011, Dodon era ales președinte al PSRM, Abramciuc devenind președinte de onoare. Peste doar un an, Abramciuc a fost exclusă din partid, după un conflict cu Dodon, pe care l-a acuzat că a preluat partidul printr-un atac de tip Raider, cum făcuseră oligarhii la bănci. Presa a speculat că cei trei deputați se desprinseseră din rândurile comuniștilor la final de 2011, nu doar din instinct politic, ci și pentru a vota din nou președinte. Dacă în decembrie 2011 ei au refuzat să-l voteze pe Marian Lupu, în martie 2012 ei au deblocat criza politică, votând pentru soluția de compromis Nicolae Timofti. Presa specula, fără a aduce probe, că fiecare vot al celor trei deputați fusese plătit cu bani grei, unii vehiculând suma de $1.000.000 per vot. Asta pentru că politic gestul nu prea avea sens, salvând Alianța pentru Integrare Europeană 2 de la un eșec pe care l-ar fi decontat politic și care i-ar fi avantajat electoral pe socialiști. Spre deosebire de oligarhii pro-europeni, despre care am vorbit mai devreme, Dodon a fost un tip mult mai pe față pro-rus. Într-un fel, pozițiile sale au fost chiar mai filoruse decât ale predecesorului său la conducerea taberei comuniste socialiste din Parlament, Voronin. În 2014, odată cu începutul războiului din Donbas și anexarea Crimeei, Dodon a susținut în mod deschis politica Rusiei, inclusiv referendumul de anexare a Crimeei de către Rusia. În același timp, și rușii virau din ce în ce mai mult suportul oferit în Moldova, dinspre comuniștii lui Voronin, înspre socialiștii lui Dodon. Așa a ajuns Dodon să aibă în anul electoral 2014 sprijinul direct al rușilor, care i-au abandonat pe comuniștii lui Voronin, mai ales după încă o serie de epurări din partid făcute de acesta, inclusiv a ideologului Mark Tkaciuk. Dodon a vizitat Moscova, unde a fost primit de diversi oficiali, totul culminând cu întâlnirea cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Așa de tare i-a plăcut lui Dodon excursia că a pus poze cu întâlnirea inclusiv pe afișele pentru campania pentru parlamentare din noiembrie 2014. Dodon a mers în nordul Moldovei, zona cu cele mai multe livezi de mere din țară, promițând reluarea exporturilor către Rusia din zonă blocată la acel moment din cauza embargoului impus de ruși, ca urmare a deciziilor liderilor moldoveni pro-europeni de a semna acordul de asociere cu UE. Promisiunea electorală era deci simplă. O venire a socialiștilor la putere ar fi însemnat relații mai bune cu Moscova, iar vinurile, fructele și legumele moldovenești ar fi ajuns din nou pe piețele rusești. Strategia a funcționat, iar electoratul, dezamăgit de contraperformanțele partidelor teoretic pro-europene, care guvernaseră haotic și permiseseră furtul miliardului din bănci, le-a dat socialiștilor lui Dodon, la prima participare în formula asta la alegeri, cele mai multe mandate, 25. Ei au rămas însă în opoziție, pentru că totuși celelalte partide au reușit să pună de o coaliție fără socialiști. Cu toate că îi criticau pe Plahotniuc și Filat ca fiind personaje corupte, care șantajau vesticii cu marota venirii la putere a prorușilor pentru a-i susține în continuare și a le tolera corupția, socialiștii păstrau și ei legături dubioase cu diversi oligarhi aflați la butoane în acea perioadă tulbure pentru Moldova. Dodon avusese un rol ca ministru al economiei în procesele de privatizare dubioase făcute în perioada 2006-2009, unele dintre ele în favoarea lui Plahotniuc. Ulterior criticase aceste privatizări ca fiind corupte, deși făcuse parte din cei ce luaseră respectivele decizii. Apoi se pare că în 2011, conform declarațiilor fostului strateg electoral al comuniștilor, Grigoriev, campania electorală pentru alegerile locale de la Chișinău fusese finanțată chiar de niște oligarhi, în speță Ilan Șor și Vyacheslav Platon. Această finanțare fusese confirmată chiar de Șor, în contextul lansării unor acuzații dure la adresa sa în martie 2015 de către Dodon. Ca de obicei, liderul socialiștilor a negat respectiva legătură, spunând că era doar o tentativă de calomnie prin asociere. Mai mult, în anul 2015, socialiștii au votat cot la cot cu Partidul Democrat al lui Plahotniuc în momente cheie, precum demiterea guvernului Streleț sau ridicarea imunității lui Filat. Ei au mai votat și inițiative controversate, precum trecerea Centrului Anticorupție din subordinea guvernului în cea a Parlamentului, sau o modificare a codului audiovizualului care, practic, împiedica apariția unor noi holdinguri de presă, lăsându-l însă pe Plahotniuc în posesia celui pe care îl construise deja. Inițiativa interzicea inițial orice concentrare media pentru a preveni tendințele monopoliste și apariția mogulilor de presă, dar legea fusese schimbată în Parlament chiar la cererea unui deputat socialist pentru a-l favoriza pe Plaha. Aparent, și socialiștii luaseră ceva la schimb. Ei primiseră licența pentru postul NTV Moldova, ce folosea aceeași marcă precum postul NTV din Rusia, controlat de Gazprom. Postul era controlat de către Corneliu Furculiță, un deputat socialist. Socialiștii mai aveau o televiziune favorabilă lor, Accent TV, fondată de o firmă condusă de Vadim Ciubară, consilier din umbră al lui Dodon și om de legătură cu Moscova, conform presei acelui moment din Moldova. Ambele televiziuni îi lăudau la greu pe socialiști, în timp ce celelalte partide, mai puțin PDM-ul lui Plahotniuc, erau luate intens la bețe. În plus, se concentrau la greu pe evenimentele politice din Federația Rusă, NTV retransmițând conținut de la postul rusesc HTV. CNA-ul din Moldova a sancționat de altfel NTV de mai multe ori pentru prezentarea partizană, mai ales în timpul campaniei, pentru alegerile prezidențiale din 2016. Șansa politică a lui Igor Dodon a fost reprezentată de o decizie a Curții Constituționale a Moldovei din martie 2016, prin care s-a hotărât ca președintele țării să fie din nou ales direct de către popor. Deciziile luate de Parlament în 2000, de schimbarea Constituției și de alegere a președintelui de către deputați, transformând Moldova în republică parlamentară, erau considerate ca fiind neconstituționale. Era un nou caz în care Curtea Constituțională se implica în lupta politică după decizia controversată din 2013 de a bloca posibila candidatură a lui Vlad Filat pentru un mandat de prim-ministru. Au fost 9 candidați în turul 1 al alegerilor prezidențiale din octombrie 2016. În turul 2 au ajuns Dodon și Maia Sandu, care a candidat din partea unei forțe politice noi la acel moment, Partidul Acțiune și Solidaritate. În turul 2, cu sprijinul mass media favorabil, în care prorușii pompaseră bani, dar și cu o mobilizare bună a electoratului rusofil, mai ales prin promovarea unei relații apropiate și privilegiate cu Rusia lui Putin, Igor Dodon devenea noul președinte al Republicii, învingând-o strâns pe Maia Sandu cu 52 versus 48% din voturi. Deși candidatul inițial al Partidului Democrat, Marian Lupu, se retrăsese teoretic în favoarea Maiei Sandu, în presă au existat speculații că, de fapt, partidului Plahotniuc îl sprijinise tacit pe Dodon, preferându-l pe acesta ca președinte, mizând pe o coabitare ceva mai ușoară și o tolerare a capturării statului de gruparea Plahotniuc, ceva mai facil de obținut de la Dodon decât de la Sandu. Alegerea lui Dodon în funcția de președinte era o veste excelentă pentru Rusia, care avea, după 7 ani, un cap de pod și, practic, un partener la nivel înalt în statul moldovean. De altfel, prima sa vizită a fost direct la Kremlin, la mentorul politic și finanțatorul din umbră, Putin. Alegerea confirma situația tristă în care ajunsese Moldova la final de 2016. Pe de o parte, aveai o treime din deputații din Parlament, socialiști și comuniști, dar și președintele mergând pe cartea prorusă explicit, acționând de multe ori ca o portavoce a Kremlinului. Pe de altă parte, aveai o altă bucată din Parlament, dominată de oligarhul Plahotniuc, care controla și majoritatea parlamentară și guvernul, mimând integrarea europeană, dar având ca principal scop oligarhizarea țării pentru îmbogățire personală. Celelalte partide pro-europene erau în degringoladă și se erodaseră la guvernare, tot din cauza acuzațiilor de corupție și a ineficienței guvernării. De altfel, ele nici nu vor mai intra în Parlament în 2019. Cele două tabere din Parlamentul moldovean, niciuna propice pentru viitorul democratic și pro-european al Moldovei, se hrăneau una pe alta. Oligarhii cereau toleranță la corupție și susținere pro-vestică pentru a împiedica venirea la putere a prorușilor. Iar vesticii, inclusiv România, au oferit sprijin în direcția asta, mizând neinspirat multă vreme, inclusiv pe Plahotniuc. Prorușii captau electoratul nemulțumit de lipsa reformelor și scandalurile de corupție nesfârșite în care erau implicate partidele pro-europene de după 2009. Va fi un ciclu care va fi întrerupt de-abia la următoarele alegeri prezidențiale de la final de 2020. La alegerile parlamentare din 2019, el va funcționa destul de bine, prorușii luând 42 de mandate, în timp ce partidul oligarhului Plahotniuc a luat 30. Orice majoritate guvernamentală trebuia deci construită folosind una dintre cele două rele. Dar până atunci, Dodon și-a continuat din postura de președinte munca de susținător și reprezentant al intereselor ruse în Moldova. A avut o serie de întâlniri cu liderii ruși, inclusiv cu președintele Putin, iar poziția lui publică era aceea de aprofundare a relațiilor cu Rusia. Nu mai cerea renunțarea la acordul de asociere cu UE, progresul în integrarea europeană fiind oricum blocat de capturarea statului de către Plahotniuc. Nu mai dorea nici intrarea imediată în Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazakhstan, sondajele arătând că nu e de altfel o politică populară. Dodon dorea neutralitatea Moldovei și o politică echilibrată între vest și est. În traducere, în limba română, rușii transmiteau un mesaj simplu: vrem și noi să fim la masa unde se iau deciziile majore pentru Moldova și vrem ca opinia noastră să fie luată în considerare. Am văzut cum a funcționat rețeta asta când a fost vorba de Transnistria. Era o metodă sigură de a compromite pe termen lung ideea de integrare europeană a Moldovei. De altfel, apropo de federalizare, Kremlinul îl reactivase pe Kozak, părintele ideii respective, cu al său memorandum din 2003. El devenise reprezentantul special al președintelui Putin în Moldova în 2018, iar scopul său era acela de a reînvia opțiunea federalizării. Dodon, ca reprezentant al intereselor Rusiei, va negocia chiar cu Vlad Plahotniuc o posibilă votare a unui plan de federalizare, respectiva negociere ocultă a fost dată publicității printr-un film scurs în spațiul public în iunie 2019, perioada în care regimul Plahotniuc se lupta pentru supraviețuirea politică. De altfel, inclusiv PSRM, partidul al cărui lider era de facto Dodon, era trup și suflet cu Rusia. Deputații partidului merseseră în masă la Moscova în 2019 tocmai pentru a arăta cine este de fapt în spatele lor și îi controlează. Era același tip de mesaj simbolic care avea ca destinatar cancelariile vestice. Logica era simplă, nimic major, inclusiv înlăturarea de la puterea lui Plahotniuc nu se poate face fără sprijinul sau acceptul Moscovei, care trebuia implicată în negocierile avute de Moldova cu partenerii vestici SUA și UE. Era un semnal clar că Rusia nu vrea să renunțe la influența avută în Moldova, în ciuda pașilor clari către vest și UE făcuți de țară cu toată capturarea statului de către oligarhi. Chiar Dodon în persoană se ploconea în fața stăpânilor ruși, spunând următoarele în fața deputaților ruși într-o superbă limbă de lemn. Am subliniat interesul comun în ce privește restabilirea relațiilor plenare de prietenie și parteneriat între statele noastre pe toate dimensiunile, inclusiv pe cea interparlamentară. Am menționat că grupul parlamentar de prietenie moldorus este cel mai numeros din Parlamentul Moldovei. Nu era de mirare că Dodon avea această atitudine servilă. În filmul scurs de Plahotniuc către presă, Dodon recunoștea că primea 800.000 de euro lunar de la ruși, uneori de la Miller, șeful Gazprom, alteori de la Cozac, pentru a plăti cheltuielile curente ale PSRM, care avea costuri de funcționare destul de mari. În schimb, acțiunile și mesajele lui Dodon erau controlate inclusiv prin rețele FSB. Clanul Dodon avea și legături directe de afaceri cu Rusia. Fratele mai mic al lui Igor Dodon era partener de afaceri cu Igor Ceaica, fiul fostului procuror general al Moldovei și afaceristul rus bine conectat la FSB. Apropo de cât de multe scrupule aveau Dodon și Plahotniuc, primul îi cerea bani celui de-al doilea pentru a finanța PSRM, spunând că asta era una dintre rugămințile de la Moscova. Când Plahotniuc aduce sutele de mii de euro într-o pungă de plastic, probabil parte din rezerva lui de pungi cu pungi, Dodon nu pare deloc surprins. Exclamă doar, iar umblați cu culioace? Culioc e plasă în rusă. Și aparent era ceva considerat normal printre șmecherii vremii să ții banii la culioc, un fel de semn de noblețe. Pe de altă parte, Plahotniuc era gata să semneze inclusiv un pact cu diavolul pro-rus, care să ducă la o rezolvare nefavorabilă pentru Moldova a problemei federalizării, cât timp el rămânea la putere și mufat la robinetul cu bani. Cum spuneam însă mai devreme, la presiunea factorilor externi, presa, speculând inclusiv o înțelegere ruso-germană pe acest subiect, în final, Dodon a făcut un pact cu Maia Sandu, ca să-l elimine pe Plaha și nu un pact cu Plaha, ca să-l păstreze pe acesta la putere. Dodon oricum cânta după melodia impusă de la Moscova, care s-a înțeles cu vesticii pentru eliminarea lui Plahotniuc în vara lui 2019. La final de 2019, coaliția temporară între partidele reformiste necorupte, conduse de prim-ministru Maia Sandu și socialiști, se dăstrăma. Avuseseră interesul comun de a-l îndepărta pe Plahotniuc de la putere, dar ulterior colaborarea dintre cele două tabere devenise una dificil de realizat. Punctul în care s-au blocat lucrurile a fost numirea unui nou procuror general, Eduard Harunjen, cel care ocupase funcția începând cu 2016, pe durata perioadei în care statul fusese capturat de Plahotniuc, și-a dat demisia relativ rapid după schimbarea puterii în iulie 2019. Apoi, guvernul Maia Sandu a demarat un concurs pentru desemnarea noului procuror general. Olesea Stamate, ministrul justiției de la acel moment, din tabăra Maiei Sandu, a spus că există presiuni din partea socialiștilor în cadrul procesului de recrutare pentru favorizarea unui anumit candidat. Concursul a fost anulat, iar guvernul a pregătit o modificare a legii procuraturii care să îmbunătățească lucrurile. Președintele Dodon și socialiștii aveau însă altă viziune, care presupunea ca reformele să se facă ceva mai târziu, ideal la Paștele Cailor. Asta pentru că și ei aveau câte un schelet prin dulap și încercau cumva din răzputeri să evite un potențial drum la pușcărie. Astfel, guvernul Sandu a fost demis în noiembrie 2019 cu 63 de voturi, iar un guvern susținut de socialiști și democrați, scăpați teoretic de influența lui Plahotniuc, a fost instalat rapid la putere, fiind condus de Ion Chicu, un consilier prezidențial al lui Dodon cu vederi foarte critice legate de influența UE în Moldova. Dodon l-a instalat în funcție de procuror general pe Alexander Stoianoglo, fost deputat în PDM. Acesta a închis prompt dosarele din justiție care vizau pe SRM și pe Dodon, iar, în general, lupta cu marea corupție era abandonată încă o dată. Stoianoglo va fi arestat chiar el ulterior, în octombrie 2021, când la putere venise deja partidul al cărui lider de facto este Maia Sandu, PAS, pentru fapte de corupție, inclusiv eliberarea din detenție a lui Vyacheslav Platon, considerată ilegală, dar și participarea acestuia la așa numitul Londromat, spălarea prin băncile moldovenești a 22 de miliarde de dolari proveniți din Rusia. Stoianoglo este în continuare anchetat în mai multe dosare penale și rămâne procuror general suspendat, nefiind încă demis și înlocuit din funcție. Lucrurile se mișcă greu în Moldova, iar sistemul contraatacă, noua putere de la Chișinău, nereușind, în ciuda bunelor intenții, să pună în funcție un procuror general plin, lucrurile fiind conduse de un procuror general interimar de aproape un an și jumătate. Socialiștii lui Dodon i-au luat apărarea de altfel tovarășului Stoianoglo la momentul arestării, spunând că el ar fi de fapt victima unui abuz juridic. Erau probabil nostalgici după perioada bună petrecută împreună la guvernare. Revenind la situația de la final de 2019, la Chișinău avusese loc o restaurație, iar forțele pro-ruse, conduse de Dodon, erau pe cai mari. Acesta lansa scenarii amenințătoare, cum că Moldova ar putea rămâne fără gaz în 2020 din cauza conflictului între Ucraina și Rusia. Adăuga însă rapid că soluția salvatoare venea de la prietenii ruși și președintele lor, Putin, care era așteptat la Chișinău în 2020, care era prevăzut a fi anul Rusiei în Moldova de socialiștii de la putere. Testul suprem pentru Dodon venea în noiembrie 2020, când urmau alegerile prezidențiale. Urma să fie o reeditare a meciului din 2016. Asta pentru că, deși au fost 8 candidați pe listele din primul tur, doar 2 contau cu adevărat. Igor Dodon și Maia Sandu. De data asta, cu toate eforturile lui Dodon și sprijinul Rusiei, în turul 2 rolurile s-au inversat, iar Maia Sandu a obținut o victorie confortabilă, luând 58% din voturi și având un număr record de votanți, 943.000. Doar Mircea Snegur luase mai multe voturi, aproape 2 milioane, atunci când a candidat singur, fără contracandidat, în alegerile din 1991. Mai mult, Partidul Democrat a rupt coaliția de guvernare cu socialiștii, numită pompos Platforma Social-Democrată pentru Moldova, în noiembrie 2020, pentru a permite formarea unui nou guvern cu un prim-ministru desemnat de noul președinte. Cabinetul Chicu a rămas în funcție ca guvern minoritar, sprijinit de deputații partidului Șor, dar era începutul sfârșitului și pentru el. Noul președinte, Maia Sandu, urma să forțeze organizarea de alegeri anticipate parlamentare în 2021. Pentru asta au fost necesare mai multe desemnări nereușite de prim-ministru, inclusiv a Nataliei Gavriliță și a lui Igor Grosu, cei care vor fi lideri PAS și prim-ministru, respectiv președinte al Parlamentului după alegerile din iulie 2021. Socialiștii și o grupare desprinsă din Partidul Democrat, care făcuse autoimplozie după fuga lui Plahodniuc, au încercat să depună ei o candidatură, nominalizând-o pe Mariana Durleșteanu, care avea teoretic 54 de voturi în Parlament. Maia Sandu a refuzat însă nominalizarea, iar după consultări cu partidele, la care a participat și Igor Dodon, deși acesta nu mai avea vreo funcție oficială, acest blocaj a fost rezolvat, socialiștii renunțând la nominalizarea doamnei Durleșteanu. A urmat apoi însă o declarare a stării de urgență de către Parlament, care a amânat declanșarea anticipatelor. Era un artificiu folosit de socialiști, pentru că în perioade de criză și stare de urgență, Parlamentul nu putea fi dizolvat pentru a organiza noi alegeri. Decizia a fost apoi declarată neconstituțională de către Curtea Constituțională, iar Maia Sandu a putut să dizolve Parlamentul la final de aprilie 2021. Legislația electorală fusese deja modificată, revenindu-se la sistemul proporțional și reintroducându-se praguri electorale, atât pentru validarea alegerilor, cât și pentru ca un partid să intre în Parlament. Odată cu înfrângerile politice suferite, steaua lui Dodon începea să apună, iar rușii începeau să se reorienteze către alte personaje. Asta deși fusese sprijinit direct de FSB prin intermediul generalului Dmitri Miliutin, care împreună cu afaceristul Igor Ceaica, partener de afacere al fratelui mai mic al lui Dodon, pompase bani de la FSB, dar și consultanță politică pentru Dodon și socialiști. Reportaje din presă arătau că existaseră contacte directe între Miliutin și Ceaica și Dodon, care primise 6 milioane de lei sprijin pentru propaganda electorală pro-rusă în Moldova. Propaganda pro-rusă nu a ajutat însă să acopere diversele scandaluri de corupție în care era implicat Dodon, cel mai celebru fiind cel legat de filmul scurs în public de Plahotniuc, care îl arăta întregii națiuni pe președintele țării, negociind soarta Moldovei în favoarea rușilor, dar și admițând finanțări de la ruși oculte ce nu fuseseră niciodată declarate. Socialiștii, care au creat un bloc electoral cu foștii colegi, apoi dușmani de moarte, comuniștii, conduși în continuare de Voronin, luau doar 32 de mandate într-un parlament dominat de PAS, partidul Maiei Sandu. 22 de locuri erau ale socialiștilor, în timp ce comuniștii aveau 10 deputați în parlament. Era pentru prima oară când un partid necomunist avea majoritatea absolută în Parlamentul din Moldova și putea face un guvern fără a apela la crearea unei coaliții de la guvernarea agrariană din 1994. Problemele de-abia începeau pentru Dodon. Nu doar că el a pierdut sprijinul rușilor, care vedeau în el un personaj politic erodat, cu reputația făcută țăndări, dar acuzațiile de corupție la adresa sa se transformau încet încet în dosare penale. Dodon redevenise președinte al PSRM, dar, având în vedere presiunea publică la adresa sa și dosarele penale în care el era implicat, în decembrie 2021 el a demisionat, devenind președinte de onoare al partidului. Dodon a fost numit apoi președinte al Consiliului de Afaceri Moldo-Rus, o organizație finanțată de Kremlin. Primea un salariu de 29.000 de dolari plus un bonus de 14.500 de dolari lunar. Totul era documentat într-o investigație publicată de Washington Post, care arăta implicarea FSB și a rușilor în finanțarea lui Dodon, dar și controlul care era exercitat asupra acestuia. Același Igor Ceaica stabilea că orice mesaj public va trebui confirmat de noul angajator, iar Dodon se plângea în conversațiile cu Ceaica că era practic restricționată libertatea de a vorbi public, cu șantajul retragerii acestor finanțări de la ruși. Ați început să mă îngropați mai devreme. Dacă îmi transmiteți condiția ca pentru una dintre declarațiile mele publice să-mi tăiați salariile și să închideți noul Consiliu de Afaceri, atunci să vorbim despre asta în detaliu. Era desigur ironic că pionul rușilor se plângea că e o practică ce fusese de fapt valabilă pentru toți anii săi de politică la nivel înalt. Acum rușii doar strângeau un pic lesa. În mai 2022, Dodon a fost reținut și plasat în arest la domiciliu, fiind acuzat de trădare, îmbogățire ilicită, corupție și finanțare ilegală a partidului. Totul pornea de la acel culioc cu bani, plasa adusă de Plahotniuc pentru Dodon, în care aparent ar fi fost bani pentru finanțarea ilegală a PSMR în jur de 1 milion de dolari. În dosar mai sunt acuzat și Plahotniuc și mâna sa dreaptă, ce apărea în clipurile scurse în presă de la negocierile cu Dodon, Serghei Iaralov, dar și Zinaida Greceanăi, tovarășa politică a lui Dodon. Desigur, acesta a negat toate acuzațiile, spunând că sunt o răzbunare politică din partea noului regim, fiind vorba totuși despre Moldova, mereu pitorească. În timpul perchezițiilor la casa lui Dodon s-au strâns atât susținătorii ai săi, cât și opozanții ai săi, care sărbătoreau arestarea. Firesc, cele două grupuri au purces temeinic la tradiționalele bătăi în dialog, cu altercații și injurii în meniu. Cel mai razna gest rămâne cel al cumnatului lui Dodon, care ar fi încercat să mănânce o factură compromițătoare. Din seria, nu ești tu când ți-e foame, mai ales când sunt procurorii cu mascații peste tine la percheziție. Cât despre reacția rușilor la necazurile unuia dintre favoriții lor din Moldova, autoritățile de la Kremlin au admis că arestarea fostului președinte Dodon era o chestiune internă a Moldovei. S-au debarasat cumva de Dodon într-un fel. Totuși, purtătorul de cuvânt al lui Putin, Peskov, a spus însă că e îngrijorător faptul că cei care susțin relații mai apropiate cu Moscova sunt persecutați și că Rusia speră că drepturile legale ale lui Dodon vor fi respectate. Unii analiști se așteptau inclusiv la o posibilă scoatere în afara legii a Partidului Socialiștilor, care erau considerați singura forță politică de opoziție pro-rusă structurată din Moldova. Scenariul ăsta nu s-a materializat, iar momentan autoritățile de la Chișinău nu au luat măsuri concrete în direcția asta. Asta deși există ceva investigații ale jurnaliștilor moldoveni care arată modul dubios în care era finanțat PSRM, inclusiv în campania prezidențială din 2016, când a primit peste 30 de milioane de lei de la firma Exclusiv Media, deținătoarea postului NTV, care era controlată de deputatul socialist Corneliu Furculiță. Firma respectivă primise banii dintr-un offshore din Bahamas, printr-un contract redactat în engleză și rusă, și îi transferase apoi partidului și sponsorilor acestuia. Inclusiv angajații firmei Exclusiv Media făceau donații generoase către PSRM, așa cum fusese cazul în campania pentru parlamentarele din 2014. Finanțarea ilegală a partidului ar putea conduce la o scoatere a sa în afara legii, mai ales dacă se dovedește că banii vin din surse externe. Cum spuneam însă, deocamdată nu există niciun demers oficial al noii puteri de la Chișinău în direcția asta. Legat de presă, autoritățile din Moldova au luat totuși ceva măsuri, dar nu legate de finanțare. Ce au făcut a fost să suspende licența a 6 posturi TV care propagau mesajele și conspirațiile pro-ruse în Moldova, fiind vorba de cele două canale TV ale socialiștilor, NTV și Accent TV, dar și de posturi deținute de liderul celuilalt partid pro-rus din Parlamentul Moldovean, fugarul Ilan Șor. Măsura, luată în decembrie 2022, a fost justificată prin prisma fake news-ului pe care aceste posturi îl promovau la greu. A fost prima oară când propaganda rusă din media a fost contracarată prin măsuri concrete și ferme de către autorități, în peste 30 de ani de independență, dominând mai degrabă haosul și lăsarea nestingherită, la liber, a propagandei pro-ruse. Între timp, Dodon a stat în arest la domiciliu timp de 6 luni, măsura fiind ridicată în noiembrie 2022. Procurorii au încercat recent să solicite plasarea din nou a lui Dodon în arest la domiciliu, dar cererea a fost respinsă de judecători. Ancheta merge destul de greu. Asta și pentru că sistemul judiciar e greu de reformat și de scos de sub influența celor care l-au controlat în ultimul deceniu și practic și aceasta e tărăgănată și blocată. Dodon rămâne totuși cu interdicția de a părăsi Republica Moldova. Autoritățile din Moldova refuză să-l lase să plece din țară, suspectând că ar putea să fugă în Rusia pentru a nu ajunge în pușcărie. Având în vedere cât de folosită a fost metoda asta, e cumva de înțeles abordarea. Dodon s-a și ales, de fapt, cu un nou dosar penal după ce a încercat în ianuarie 2023 să plece din Moldova folosind un certificat medical fals care arăta că fiul său minor ar avea nevoie de tratament în România. Pe parcursul anului 2022, Dodon și-a reluat în vervă atacurile la adresa noii puteri de la Chișinău, dând chiar interviuri pentru presa rusă. El critică cursul european al Moldovei, spunând că în schimbul celor 600 de milioane de euro promise pentru dezvoltarea Moldovei de către Comisia Europeană, vesticii vor cere reforme inacceptabile, care vor sărăci populația. În opoziție, discursul lui Dodon e mult mai dur decât cel avut când era la putere. Atunci, el încerca să mențină fluxul de fonduri de la UE și FMI, moderându-și discursul pro-rus, renunțând la ideea de a rupe acordul de asociere cu UE și șantajând vesticii cu amenințarea predării Moldovei către Moscova pentru a primi în continuare aceste fonduri, fără de care Moldova risca falimentul. Toată retorica fiind una făcută pentru a distrage atenția de la lipsa reformelor. În contextul invaziei lansate de ruși în Ucraina, în februarie 2022, Dodon a lansat diverse conspirații și dezinformări legate de NATO și potențiala atragere a Moldovei, stat neutru conform Constituției în război. Dodon face referire inclusiv la o potențială pornire a unui război în Transnistria, creat la cererea occidentalilor. Declarațiile lui, pentru urechile minorității rusofone din Moldova, sună în genul următor. Politica președintei Moldovei, Maia Sandu, ar putea provoca un conflict deschis în Transnistria și formarea unui nou focar de război pentru a putea justifica amestecul prietenesc al trupelor NATO din România. Desigur, omul a continuat și în 2023 să atace guvernarea actuală și să aibă poziții cel puțin dubioase, mai ales legate de influența Rusiei în Moldova. Una dintre cele mai recente a fost în timpul unui discurs în Găgăuzia, unde au loc alegeri pentru funcția de bașcan al regiunii autonome, unde Dodon i-a îndemnat în limba rusă pe oameni să reziste, sugerând că vremurile dificile vor trece și legăturile bune cu Rusia se vor restabili. Sunt sigur că trebuie să fim prieteni cu Rusia, nu împotriva Europei, dar să fim prieteni cu Rusia pentru că avem nevoie de piața aceasta. Avem nevoie de motorină ieftină pentru fermieri, avem nevoie de gaz și energie electrică ieftină. De aceea vă îndemn să nu renunțați. Totul va fi bine. Vom reuși. Ai noștri deja sunt aproape. Cam astea au fost cuvintele lui. A trebuit ulterior să dea din colț în colț și să spună că sintagma ai noștri sunt aproape nu se referă la soldații ruși de prin Transnistria sau din Ucraina, ci la deputații socialiști moldoveni. Pentru un om care e deja acuzat de trădare de patrie, Dodon pare chitit să mai adauge un dosar la cele deja deschise. Dodon rămâne un pion al Rusiei care poate fi periculos în vederea viitoarelor alegeri prezidențiale, iar socialiștii rămân pe locul 2 în sondaje după pas al Maiei Sandu. În primăvara lui 2023, el a decis să revină activ în politică, devenind secretar executiv al PSRM, renunțând practic la decizia de a se retrage din politica moldovenească, luată la final de 2021. Asta în ciuda problemelor pe care le are cu legea și a faptului că multă lume îl privește ca pe o figură prăfuită și uzată. El a fost ales însă secretar executiv al PSRM de către Comitetul Executiv al Partidului, luându-i locul lui Vlad Bătrâncea, una dintre fețele noi din conducerea socialiștilor, care acum a devenit liderul grupului parlamentar al socialiștilor și comuniștilor. Nu e clar dacă e strategia câștigătoare, dar Dodon pare hotărât să reziste în continuare la vârful politicii de la Chișinău. Unul dintre motivele revenirii e însă legat și de faptul că socialiștilor le suflă în ceafă în mod serios un alt partid pro-rus, care, spre deosebire de socialiști, e mult mai vehement în opoziția față de actuala putere de la Chișinău, organizând chiar proteste împotriva acestuia în ultimul an. Partidul respectiv e condus pe persoană fizică de un oligarh controversat, pe numele lui Ilan Șor, cum să furi un miliard. Partidul Șor, condus de oligarhul care îi dă numele, Ilan Șor, despre a cărui implicare în furtul miliardului am discutat în clipul anterior, a avut o creștere semnificativă în ultimii ani. Asta pentru că, așa cum spuneam, rușii au diverse cozi de topor la care apelează în Moldova, nemizând pe un singur candidat sau partid politic. Este deci timpul să vorbim despre viața și opera lui Ilan Șor. Trebuie să începem prin a spune că Șor e un tip foarte precoce. E născut în 1987 în Israel. E copilul lui Miron Șor, un om de afaceri bine conectat în Moldova anilor 90. El venise la Chișinău de la Tel Aviv în 1989, când Ilan avea 2 ani. Șor Senior fundase o firmă de duty-free-uri în Moldova în 1994, numită Dufremol, pe care Ilan a moștenit-o. Ilan a folosit apoi banii moșteniți de la tatăl său pentru a cumpăra posturi TV locale, o companie de asigurări, dar și echipa de fotbal din zona sa de reședință din Moldova, Milsani Orhei. Aparent, bătrânul său tată fusese chiar foarte bine conectat, lăsând o avere impresionantă și având multe relații în zona de business și elită politică din Republica Moldova. Ilan Șor nu părea să aibă modestia printre noțiunile venite din fabricație. Bine, e și greu atunci când ești copil de bani gata. Spunea într-un interviu că avusese prima afacere la 13 ani, mai exact, 3 magazine de telefoane mobile, vârstă la care, în anii 90, mulți dintre noi nici măcar nu aveau un telefon mobil. La 16 ani avea deja o tipografie, iar cum legile nu erau făcute pentru un individ ca el, a avut prima sa mașină la 14 ani. Bine, asta dacă nu presupunem că a stat și s-a uitat lung la mașină, neurcând la volan până l-a majorat. Cum am văzut deja în capitolul despre Filat, căci între oamenii ăștia de mare valoare și angajament se pare că au fost o groază de conexiuni, Șor a ajuns, cu sprijinul lui Filat, să fie președinte în 2014, la doar 27 de ani, președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii din Moldova, BEM, dar și al firmei Avia Invest, care administra aeroportul din Chișinău, unde era de asemenea membru al Consiliului de Administrație. Anterior, BEM fusese practic privatizată în 2013, Șor devenind cel care controla de facto banca. Practic, ambele instituții strategice ajunseseră pe mâna rușilor, Șor fiind văzut de presă ca un reprezentant al intereselor lor. Mai mult, în 2014, el preluase controlul și asupra a două bănci mai mici din sistem, Banca Socială și Unibank. FMI cerea deja în iulie 2014 o monitorizare mai strictă a activității de la BEM, dar și de la cele două bănci afiliate. Cele trei aveau expuneri mari între ele și legături cu băncile rusești. Era de fapt preludiul pentru deznodământul poveștii, care devenise apoi cunoscută drept furtul miliardului sau operațiunea Titirezul, în care Șor a fost interfața principală. Grosul operațiunii, început în 2012, s-a făcut în doar 3 zile din noiembrie din 2014, când, din cele 3 bănci, au fost transferate peste 13,5 miliarde de lei moldovenești, 800 de milioane de dolari, cam 12% din PIB, mai mult decât toate lichiditățile băncilor din sistem. Raportat la mărimea economiei, era probabil una dintre cele mai mari fraude bancare din istorie. Unde au ajuns banii? Păi, prin tranzacții complexe, între firme aparținând lui Shor, banii au plecat din bănci, ce le acordase la celor firme ale lui Shor credite, către niște firme offshore din Marea Britanie și Hong Kong, cu conturi într-o bancă din Letonia, controlată de un oligarh ucrainean. De acolo, banii au plecat în lumea largă și li s-a pierdut urma. Practic, Shor transfera bani încă din 2012 între cele 3 bănci, precum și către diverse offshore-uri, mărind lichiditatea acestora artificial și permițându-i să ia credite babane. Autoritățile din Moldova au constatat dezastrul la final de noiembrie 2014, când gaura era deja de 18 miliarde de lei, în principal prin credite date unor firme fantomă ce nu puteau fi recuperate. Era necesară impunerea administrării speciale la cele 3 bănci de către Banca Națională. Guvernele au dat apoi 2 hotărâri de guvern la final de 2014 și în 2015, dând aproape 15 miliarde de lei din rezervele băncii centrale pentru a acoperi găurile create. Despre prima hotărâre de guvern dată de guvernul Leancă în ajunul alegerilor, în care se dădea o sumă echivalentă cu o treime din cheltuielile bugetare pe 2014, s-a aflat public de-abia după ce a fost ales noul parlament, pentru a nu crea un scandal în ajunul alegerilor parlamentare care ar fi afectat partidele aflate atunci la putere. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial de-abia în aprilie 2015 și a doua hotărâre de guvern, dată de guvernul Gaburici în martie 2015, a fost publicată cu întârziere în iulie 2015. Autoritățile au mai luat o decizie curioasă la final de 2014. Banca de Economii a fost naționalizată, privatizarea din 2013 fiind anulată cu doar o zi înainte de instituirea administrării speciale. Un fost ministru de finanțe spunea că, practic astfel, statul moldovean și-a asumat pierderile de la BEM, ce ajungeau la 11 miliarde de lei moldovenești, iar acționarii ce făcuseră prăduiala scăpau fără bătăi de cap. Un raport al unei firme britanice de investigații și analiză financiară numită Kroll, făcut public în mai 2015 și realizat la comanda Băncii Naționale a Moldovei, arăta că schema a începuse încă din 2012, fără ca cineva să-l întrebe de sănătate pe Shor în tot acest timp. Raportul mai spunea și că responsabilii încercaseră să șteargă urmele furtului, inclusiv prin incendierea voită a unui camion ce transporta documente ale BEM. Din nou, o altă chestie ciudată a fost că raportul a fost dezbătut întâi la secret, în guvern, în aprilie 2015, deși presa dezbătea intens subiectul, furtul miliardului fiind subiectul anului în 2015 în Moldova. Prim-ministru Gaburici, întrebat dacă se mai fură bani din cele 3 bănci, răspundea în mai 2015 cu o sinceritate dezarmantă, explicând că nu mai erau bani la venirea sa în funcție, nici măcar pentru furat, ar spune răutăcioșii. Raportul Kroll îl menționa pe Shor ca principal beneficiar al schemei, deși părea cumva neverosimil ca o schemă de asemenea magnitudine să se fi petrecut fără acceptul și cel mai probabil participarea celor mai influenți politicieni ai vremii, Filat și Plahotniuc, care controlau Moldova acelor ani. Paradoxal, numele acestora nu apăreau în raportul Kroll, în ciuda speculațiilor insistente ale presei, dar, așa cum am văzut în primul clip al seriei, printre cei implicați în scheme erau oameni politici, precum fostul președinte moldovean Petru Lucinski. Șefii serviciilor secrete spuneau că ei făcuseră informări despre tentative de destabilizare ale sectorului bancar, sugerând că ele fuseseră ignorate. Oricum, era greu ca cineva să iasă neșifonat din toată povestea. Acuzațiile curgeau în toate direcțiile, de la politicieni, la judecători și procurori. Banca Centrală sau managementul băncilor comerciale, toți erau cumva vizați în acest epic fail. Devenea din ce în ce mai clar că Shor nu acționase singur și că responsabilii ai statului, dar și probabil principalii lideri politici, nu doar că știuseră despre schemă, ci fuseseră chiar participanți la ea. Investigații de presă arătau că printre offshore-urile scoțiene prezente în schema furtului miliardului erau și unele implicate în atacul Ryder din 2011-2012 de la Victoria Bank, al cărui beneficiar fusese chiar Plahotniuc, dar și în schema Londromat de spălare a 22 de miliarde de dolari bani iliciți din Rusia prin bănci din Moldova, unde principalul tartore fusese Vyacheslav Platon. O altă investigație arăta legătura lui Plahotniuc cu una dintre cele trei bănci letone folosite pentru extragerea banilor din Moldova, Pasta Banca, care fusese folosită de aceleași offshore-uri apropiate de Plahotniuc pentru cumpărarea de acțiuni la Banca Socială. Mihail Goffman, un fost director adjunct al Agenției de Combatere a Spălării Banilor, spunea că în schemă ar fi fost implicați, alături de Shor, Plahotniuc, Filat și Platon. Adăuga și că schema a fost pusă la cale de servicii externe, inclusiv din Rusia, și că scopul final era controlul asupra rezervelor valutare ale băncii naționale, care scăzuseră cu peste o treime pentru a acoperi gaura creată de la 2,8 la 1,8 miliarde de dolari. Totul fusese posibil și pentru că autoritățile moldovene închiseseră ochii la acest mega furt. Goffman sugera că Sergei Yaralov, un apropiat al lui Plahotniuc, ar fi gândit schema pentru devalizarea băncilor și presupunea că principalul beneficiar fusese de fapt Plahotniuc, dar acest lucru era imposibil de probat. Era și greu de altfel să dezlegi ițele problemei, având în vedere că acționariatul băncilor rămânea unul opac, cu offshore-uri dubioase prin acționariat, iar legea nu impunea declararea beneficiarului real. Existau însă ceva indicii că, de fapt, Shor ar fi fost protejatul lui Plahotniuc. În primul rând, el ar fi fost cel care a intermediat o serie de afaceri între oligarhul moldovean și niște oameni de afaceri din Rusia, legat de un pachet de acțiuni la Victoria Bank, controlată, în continuare, de Plahotniuc. Cei doi fuseseră parteneri de afaceri cu Shor în rețeaua de magazine duty free din Moldova, dar și creditori ai companiei ce preluase în concesiune aeroportul din Chișinău. Totuși, chiar și cu protecția oferită de Plaha, presiunea publică și datele din raportul Kroll arătau că e imposibil să-l scoți basma curată pe Shor. Așa s-a ajuns la anchetarea sa de procurori care au pus și secrestru pe bunurile sale în martie 2015 după 8 ore de audieri maraton. Shor a fost arestat de-abia în mai 2015, la 2 zile după publicarea raportului Kroll. La fel ca Dodon, ulterior, el a fost plasat în arest la domiciliu, neajungând propriu-zis la pușcărie. Sechestrul pus pe bunurile sale din Moldova ajungea în iunie 2015 la circa 80 de milioane de dolari. Între timp, Shor, care fusese reținut de 2 ori și apoi lăsat în libertate, a făcut în 2015 denunțuri la adresa lui Filat și Platon. Primul a ajuns la pușcărie pe baza acestui denunț, iar al doilea fugise deja din Moldova din februarie 2014, fiind extrădat din Ucraina de-abia în 2016 și ajungând apoi și el prompt la pușcărie. Deși raportul Kroll l-a arătat drept figură cheie a schemei, Shor dădea de fapt vina pe Filat, care ar fi fost de fapt capul răutăților. Apropo de relația Shor-Plahotniuc, pentru cel din urmă, poziționările lui Shor erau foarte convenabile, el fiind folosit ca instrument pentru a consolida poziția lui Plaha. De altfel, Shor a fost condamnat în primă instanță în 2017 la 7 ani și jumătate de pușcărie, dar, după recurs, lucrurile au fost tărăgănate de justiția controlată de Plahotniuc. El a fost condamnat definitiv la 15 ani de pușcărie de-abia în aprilie 2023, la 8 ani de la începutul anchetei. O parte a presei specula că este și o metodă a lui Plaha de a-l ține din scurt pe aliatul său politic, Shor. Alta rezuma destul de plastic relația dintre cei doi, în care era destul de clar cine e masculul alfa. Shor nu este dușmanul lui Plahotniuc, spre deosebire de alți politicieni și oameni de afaceri. S-ar părea că pentru el, a-l pune la pușcărie pe Shor este ca și cum ai bate un câine de votat sau să-l pui în ungher pe un copil cu minte. Dar Plahotniuc are tot mai puțin spațiu de manevră. Spre deosebire de distrugerea lui Filat, arestul lui Shor nu ar avea nimic personal. Este doar o afacere. Shor a profitat de spațiul de manevră pe care îl primise de la sistemul de justiție din Moldova, iar în 2015 a intrat în politică. Din nou, la moldoveni, aparent sintagma era cât mai mulți corupți în funcții publice, nu invers, așa cum ar fi normal. În mai 2015, fiind încă în arest la domiciliu, Shor și-a depus candidatura pentru primăria Orhei, fieful său, aflat la 50 de kilometri de Chișinău. Apoi a cerut omul și a și primit acceptul de a ieși din arest la domiciliu pentru a face campanie. Pentru ca farsa să fie completă, pe 14 iunie 2015, Șor câștiga detașat alegerile din Orhei cu 62% din voturi. Devenea deci, în același timp, primar la Orhei și învinuit pentru furtul miliardului. De altfel, într-un interviu cu BBC din iunie 2015, proaspătul primar nega toate acuzațiile, spunea că toată problema cu Banca de Economii și Credite Neperformante era o moștenire din perioada dinaintea privatizării și că raportul Kroll nu conține niciun fel de dovadă a implicării sale în scandal. Omul nostru a preluat apoi în 2016 partidul Ravnopravie, Egalitate în română, redenumindu-l. Simțindu-se mândru de realizările sale, i-a dat chiar numele său, formațiunea devenind Partidul Șor. Bine, când deschizi la 13 ani prima afacere și la 14 ani ai mașină, e și greu să dai alt nume partidului, nu? Cu ocazia asta, partida pro-rusă mai avea acum încă o formațiune pe care se putea baza, iar socialiștii dobândeau un rival serios. În afara orientării rusofone, partidul avea un program foarte vag. Băga însă populism la greu. Modelul era acela de a crea diverse rețele subvenționate de farmacii sau magazine alimentare care îi vizau pe mulții săraci din Moldova. Din păcate, mulți nu vedeau ironia. Proiectele populiste și filantropia lui Șor se bazau pe banii furați chiar de la ei. Cu ajutorul acestora, Șor a făcut inclusiv un parc de distracții, numit Orhei Land, în fieful său electoral. Treptat, aceste programe de asistență socială au mărit baza electorală a partidului Șor. În 2019, deși fusese condamnat în primă instanță în 2017, Șor și partidul său au candidat cu succes la alegerile parlamentare. Pentru candidatură, Șor a primit chiar și un certificat de integritate, care atestă că nu are nicio condamnare definitivă. Șor n-a stat însă mult prin Parlament. După ce regimul Plahotniuc s-a încheiat, în iunie 2019, Șor a ușchit-o și el repede din Moldova în Israel, țară ce e improbabil să accepte o cerere de extrădare de la autoritățile de la Chișinău, având în vedere că Șor e cetățean al statului Israel. Culmea e că farsa a continuat, iar Șor a candidat și la alegerile din 2021, el fiind în continuare parlamentar. În cei 4 ani de mandat de parlamentar, imunitatea lui Șor a fost ridicată în 3 situații diferite de parlament. La fel ca și ceilalți oligarhi și politicieni prezenți în povestea noastră, Șor s-a băgat și în zona media, având și el puțină stofă de Mogulaș TV. El controla 2 posturi TV, TV6, fost Euro TV, și Orhei TV, fost Alt TV. Le folosea ca pe o platformă pentru a promova propria agendă, precum și pe cea a partidului. Șor intrase în posesia televiziunilor folosind 2 intermediari, soții Rita Țvic și Vladimir Novasadiuc, care fuseseră și acționari la Unibank, una dintre cele 3 bănci implicate în furtul miliardului, de unde luaseră și ei credite de câteva milioane de lei. Și agenția de presă pro-rusă Sputnik l-a promovat intens pe Șor de-a lungul anilor, existând speculații că el i-ar finanța. Ce era mai important pentru Șor și partidul său era că FSB îi privea ca pe potențiali cai troieni rusești în Moldova, la concurență cu socialiștii. Deși eforturile consultanților FSB nu au avut succes la alegerile din 2020 și 2021, iar forțele pro-ruse au pierdut președinția și parlamentul, acesta continua sprijinul pentru Șor. O investigație a Washington Post arată că Șor era văzut de agenții FSB ca un populist care făcea show, dar putea fi manipulat în favoarea intereselor rusești din Moldova. În plus, deși mulți votanți îl percep ca pe o figură coruptă și ce nu poate fi votată, Șor are și ceva fani pentru care e un lider. Partidul său, urcând pe baza politicilor populiste și a admirației față de Șor, pe al 3-lea loc în Parlament și în sondaje. În martie 2021, agenți FSB au venit la Chișinău pentru a oferi consultanță politică lui Șor. Strategi ruși sugerau ca acesta să își cosmetizeze imaginea online, dând jos articolele defăimătoare legate de acuzațiile de corupție. Ei mai propuneau ca partidul Șor să devină o formațiune politică populistă, care să propună acțiuni concrete pentru îmbunătățirea vieții oamenilor. Nu e clar dacă tot ei au propus și ideea ca programul electoral al partidului Șor de la parlamentarele din 2021 să fie super scurt și cuprinzător. Are doar 1 pagină. FSB l-a ajutat pe Șor să-și regleze situația cu afacerile din Moldova și să le protejeze de o eventuală confiscare din partea autorităților moldovenești. Acțiunile acestuia la firma ce controla aeroportul din Chișinău, concesionat în mod controversat pe vremea lui Filat, au fost transferate în 2020 miliardarului rus Andrei Gonciarenko, care fusese instruit în prealabil de FSB-iști cum să procedeze. Shore a negat tranzacția, spunând că el, de fapt, vânduse afacerea respectivă către omul de afaceri britanic Nathaniel Rothschild, deși nu a existat vreo dovadă că ceea ce spunea Shore s-ar fi întâmplat. De-abia în 2023, concesiunea respectivă a fost anulată, statul moldovean preluând din nou controlul asupra acestui activ strategic după un deceniu în care el a fost controlat de Shore. Între cele două partide pro-ruse s-a creat un fel de rivalitate, ambele încercând să arate în 2022, în condițiile crizei economice din Moldova, cu inflație de peste 30%, criză energetică și război la granițele de est ale țării, că ei sunt cei mai fideli reprezentanți ai intereselor Rusiei și că sunt favoriții Moscovei. În septembrie 2022, o delegație a partidului Shore a mers la Moscova, primind promisiuni pentru deschiderea piețelor rusești de fructe și legume pentru anumite ferme din zona Orhei, dar și că, dacă ei ar veni la putere, Rusia le-ar oferi gaze la prețuri preferențiale. O schemă similară de mulți voturi au făcut și deputații socialiști, care au trimis o delegație la Moscova în octombrie 2022, primind asigurări similare legate de contractele avantajoase pentru gaze de la Gazprom, spre deosebire de PAS și Maia Sandu, care au avut de înfruntat o politică intransigentă de prețuri ale rușilor, parte a șantajului lor energetic deja clasic. De altfel, socialiștii moldoveni au mai băgat o fisă în direcția asta și la începutul lui aprilie 2023, mergând să se vadă cu lideri ai partidului lui Putin și să mai ia o porție de lumină și legitimare de la răsărit. Spre deosebire de socialiști, deputații Shore au folosit și metode mai contundente pentru a contesta legitimitatea regimului Maia Sandu și a guvernului Gavriliță. Ei au început protestele de stradă antiguvernamentale în iunie 2022, imediat după ce UE a acordat Moldovei statutul de țară candidat pentru aderare. Presa specula că aceste proteste erau coordonate cu Rusia, dar și cu alți oligarhi fugiți din Moldova, în principal Vlad Plahotniuc. Ele încercau să speculeze nemulțumirile sociale pentru a crea tulburări și eventual a da jos regimul existent care era pro-european. Protestele aveau de altfel nu doar un caracter social, ci și unul anti-european, fiind acuzate instituțiile vestice pentru problemele economice din Moldova. Cu cuvintele lui Nea Shor, guvernul din Moldova încalcă statutul neutru al Moldovei și aduce rău poporului moldovenesc, deoarece astăzi, pentru oamenii normali, bunele relații cu Moscova sunt baza pentru obținerea prețurilor normale ale gazelor. De altfel, la fel ca socialiștii și comuniștii, partidul Shore militează pentru păstrarea neutralității Moldovei și evită să critique Rusia pentru invazia neprovocată a Ucrainei, începută în februarie 2022. Adică fix ce își dorește Moscova, ca Moldova să rămână într-un fel de purgatoriu geopolitic în care influența Rusiei să fie permanent prezentă și posibilă. Protestatarii cereau alegeri anticipate, prezidențiale și parlamentare. Ironic, tocmai cozile de topor rusești de la Shore acuzau PAS că e de fapt manevrat de afară în actul de guvernare. Mulți oameni prezenți la proteste nu puteau argumenta exact pozițiile lor antioccidentale, una dintre explicațiile logice fiind propaganda constantă emisă de Moscova și de acoliții ei de la Chișinău pe subiect în ultimii ani, ce continuase și în 2022. Un dialog dintre un ziarist și un protestatar e mai mult decât relevant. Un protestatar îi spune reporterului: nu știu de ce protestăm, încă nu ni s-au zis. Păi cine v-a zis să veniți aici? Întreabă reporterul. Ce întrebare e asta? Am venit de plăcere, răspunde manifestantul. Din nou, oamenii respectivi nu-și puneau problema că prezența lor la proteste era de multe ori plătită din banii furați de Shore chiar de la ei, prin schemele de fraudă bancară. Protestele de la Chișinău, organizate de Shore, au fost de altfel lăudate de la Kremlin, care vedea în politicianul moldovean un politician demn de o relație pe termen lung. Deși au fost organizate proteste cu mii de oameni, inclusiv foști pușcăriași înarmați, în octombrie și noiembrie 2022, la Chișinău, acestea nu au degenerat. Asta deși Shore a băgat material la greu în interviuri, cerând nesupunere civică, neplata taxelor și a facturilor la energie, precum și convocarea unei adunări naționale la Chișinău pentru a alege o nouă conducere a statului. El a mers până la a o compara pe Maia Sandu cu Gaddafi, spunând că pornise un război cu propriul popor. Guvernul moldovean a fost ajutat și de conjunctura favorabilă, în care iarna a fost blândă, iar prețurile la gaze s-au redus față de maximele din august 2022. Tentativa de a băga Moldova în beznă la propriu și a schimba apoi prin forță puterea de la Chișinău a eșuat pentru moment. Chiar și protestele organizate de Șor s-au mai rărit ca frecvență și intensitate raportat la perioada octombrie-noiembrie 2022, deși în ultimele săptămâni șoriții au încercat din nou să dea un impuls protestelor. Așa cum arată declarațiile președintelui Maia Sandu din februarie 2023, pericolul nu a fost trecut însă complet, deși eficacitatea lui Șor de a mobiliza oamenii la proteste pare redusă. Mai ales că, așa cum arată declarațiile oficialilor din Moldova și Ucraina, dar și anchetele de presă, se pare că tentativa de destabilizare a regimului de la Chișinău nu e o chestie făcută aiurea în tramvai de oamenii lui Șor, ci e coordonată și impulsionată de FSB și liderii de la Moscova. Desigur, Șor neagă toate acuzațiile și spune în interviuri publicate în presa rusă că partidul său este independent față de Kremlin și că doar apără poporul moldovean în fața deciziilor eronate ale administrației actuale de la Chișinău. El adăuga că opțiunea pro-occidentală și ruperea relațiilor bune cu Rusia mărise prețul gazelor importate de Moldova, sărăcind populația. Trezoreria SUA nu prea a crezut povestea lui Șor și l-a sancționat pe acesta în octombrie 2022, împreună cu alte 21 de persoane și entități, inclusiv Plahotniuc, pentru acte de corupție, dar și pentru implicare în acțiuni care serveau intereselor rusești în Moldova, încercând să destabilizeze Moldova. Anunțul a fost făcut de ambasadorul SUA în Moldova. Se constată că aceste persoane și entități s-au amestecat în procesul electoral din Republica Moldova în interesul guvernului Federației Ruse, acționând inclusiv pentru a sprijini interesele Rusiei în Parlamentul Republicii Moldova în anul 2021 și au cooperat cu Rusia și alți oligarhi pentru a instiga la tulburările din Republica Moldova chiar recent în iunie 2022. Printre persoanele sancționate a fost și cântăreața pop Yasmin, soția lui Șor, care a fost decorată în 2015 de Putin. Ilan Șor a respins acuzațiile ca pe o încercare a vesticilor de spălare a imaginii Maiei Sandu, clamând că acesteia îi e frică de protestele din Moldova și acuzând SUA de interferență în treburile interne ale Moldovei. Soția lui Șor a reacționat în stil Gigi Becali, perioada când citea Coelho și când se credea războinicul luminii. Eu și soțul meu, Ilan Șor, am fost incluși pe lista de sancțiuni din SUA. Ura! Asta înseamnă că facem totul bine. Asta înseamnă că suntem de partea luminii, nu de întuneric. Sancțiunile sunt ca un semn de calitate, un certificat de rasă sau o insignă a unei unități de elită. Sau toți împreună. Este greu de așteptat la o răsplată mai bună decât furia impotentă a inamicului. Mulțumesc, America! În acest context turbulent, autoritățile de la Chișinău continuă investigațiile la adresa partidului Șor, nu doar al liderului său. Una dintre persoanele vizate e deputata Marina Tauber, fostă colegă de școală a lui Șor și acționar la Unibank, prezentă și ea în rapoartele firmei Kroll despre furtul miliardului. Tauber a rămas fără imunitate parlamentară în iulie 2022, fiind apoi arestată preventiv pentru acuzații de acceptare a finanțării partidului Șor cu fonduri ilicite din partea unui grup criminal organizat. Ancheta continuă în acest caz și din nou, la fel ca în multe alte dosare penale cheie, din păcate, lucrurile sunt amânate. Asta pentru că sistemul contraatacă, inclusiv prin intermediul judecătorilor și procurorilor, care nu prea își fac treaba. Totuși, Șor a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare pentru implicarea în furtul miliardului în aprilie 2023. I-au fost confiscați și 50 de milioane de euro. E una dintre primele decizii majore din dosarele cheie aflate la judecată de după instalarea unui regim pro-european. Șor a reacționat fix cum te-ai aștepta la decizie. A zis că dosarul e unul politic, o răzbunare a regimului Maia Sandu pentru protestele organizate de partidul Șor în ultimul an, a amenințat judecătorii care au luat decizia că vor ajunge ei la pușcărie și a zis, în principiu, că nu-i pasă de decizie. Din păcate, deși Israelul a acceptat în decembrie 2022 să înghețe o parte din conturile aflate în Israel, e greu de crezut că sentința penală din Moldova va fi aplicată pentru Șor în perioada următoare. Asta, în principiu, pentru că șansele ca el, fiind cetățean israelian, să fie extradat, sunt destul de mici. Cu Șor sancționat de SUA și partidul său anchetat pentru finanțare ilegală, în societatea din Moldova se pune acum în discuție dacă autoritățile de la Chișinău nu ar putea apela la soluții juridice extreme, inclusiv scoaterea în afara legii a partidului Șor. Deocamdată, deși Ministerul Justiției a cerut în noiembrie 2022, printr-o sesizare, o analiză a Curții Constituționale legat de potențiala legalitate a unei asemenea măsuri, nicio decizie finală nu a fost luată pe subiect. Ministerul Justiției susține că măsura ar fi una justă, legitimă și proporțională, asta pentru că Partidul Șor a subminat statul de drept din Moldova și a acționat împotriva suveranității statului. În plus, o face în continuare, prin declarații și prin protestele organizate în Moldova, inclusiv cu sprijin extern, mai ales influența malignă a Moscovei. De altfel, chiar președintele Moldovei, Maia Sandu, l-a acuzat direct pe Șor în martie 2023 că e o coadă de topor rusească. Din păcate, în Parlament sunt și deputați care nu reprezintă oamenii, ci reprezintă hoții de miliarde. Știu că și voi mă auziți, chiar dacă nu sunteți aici. Ei s-au vândut oligarhilor și vor să vândă și Moldova. Gruparea Șor are o misiune clară de la Kremlin și FSB, să aducă războiul în Republica Moldova. Scopul lor e să organizeze destabilizări și să dea jos prin violențe guvernarea aleasă în mod democratic. Instituțiile Moldovei nu vor permite ca Republica să fie închinată unor criminali. Așa cum spune Comisia de la Veneția, care a analizat posibila declarare a Partidului Șor ca fiind neconstituțional, interzicerea unui partid politic e o măsură extremă într-o democrație. E foarte riscantă și ar trebui aplicată doar atunci când toate celelalte măsuri de a restrânge activitățile nasoale ale respectivului partid devin ineficiente. În războiul ăsta politic, pare însă că acțiunile partidului Șor bifează aceste condiții, fiind o amenințare gravă și directă la adresa democrației și statului de drept din Moldova, mai ales prin proteste violente pe care le organizează, prin care încearcă să răstoarne regimul democratic ales în 2021. Curtea Constituțională din Moldova încă discută însă dacă să deschidă această potențială cutie a Pandorei. Ce pare sigur e că o întoarcere a lui Șor în Moldova pare a fi un scenariu exclus în acest moment, cel puțin cu regimul actual aflat la putere. Rămâne însă de văzut cum va continua el să influențeze politica din Moldova de la distanță, dar și cum vor progresa dosarele din justiție care îl implică pe el și partidul său, cele mai eficiente metode pentru a reduce impactul toxic al lui Șor asupra politicii din Moldova. Oricum se pare că politica din Moldova are resurse inepuizabile de potențiale cozi de topor pentru Moscova. Pe lângă cei doi oameni care sunt principalele personaje politice pro-ruse din Moldova, Dodon și Șor, mai există și doi potențiali Jolly Jokeri, ce pot servi oricând interesele celor de la Kremlin. Îi vom diseca în următorul capitol. Jolly Jokeri diversi, Renato Usati și Ion Ceban. Cum ziceam, panoplia de personaje care susțin interesele rusești din Moldova e pe cât de diversă, pe atât de inepuizabilă. Încheiem turul nostru prin această grădină zoologică de personaje cu două exemplare ceva mai exotice, care, deși nu au ajuns la vârful puterii, sunt cumva reprezentative pentru această diversitate despre care am vorbit. Primul pe lista noastră de personaje alternative este pitorescul Renato Usatăi. Al doilea va fi actualul primar al Chișinăului, Ion Ceban. Să începem însă cu autointitulatul om sovietic, Usatăi. Povestea sa începe cu o plecare în 2004 la Moscova, plecarea fiind sursa uneia dintre poreclele pe care și le-a pus singur, aceea de Gastarbeiter milionar. Acolo a devenit manager al unei companii active în zona feroviară, care era furnizor de utilaje pentru mentenanță pentru căile ferate ruse. El susține și că tot atunci și-a creat conexiunile cu lumea serviciilor secrete și cu interlopii din Rusia. Prima oară când Usatăi s-a făcut remarcat public a fost în 2011, când, ca orice viitor politician de top din Moldova, el a fost implicat într-un atac de tip Raider asupra unei bănci din Moldova. Bancherul rus German Gorbunțov, proprietarul băncii Universal Bank, acuza că o firmă din Rusia îi furase acțiunile din bancă. Usatăi, reprezentant al acestei firme, spunea că nu fusese de fapt niciun atac Raider, ci o cumpărare legală de acțiuni. Schema fusese cea clasică. Gorbunțov avea o datorie către o firmă din Rusia, care l-a cedat unei firme din Panama. Aceasta, mergând apoi în justiția din Moldova, care prompt a pus sechestru pe acțiuni, pe care le-a preluat apoi firma care o reprezenta Usatăi. Gorbunțov, supranumit bancherul negru, un tip uns cu toate alifiile, care de obicei dădea el țepele, era cel care fusese păgubit în acest caz. Justiția din Moldova, legalizând decizii controversate, emise în spațiul CSI, care îi luau controlul asupra băncii. În 2012, Gorbunțov a plecat la Londra, unde asupra lui a avut loc o tentativă de asasinat, despre care bancherul rus a spus că ar fi fost opera lui Usatăi. Și Gorbunțov, care a scăpat ca prin minune, deși fusese împușcat de mai multe ori, era acuzat de către procurori că ar fi încercat să tocmească un asasin împotriva rivalului său din afaceri, dar, aparent, tânărul Renato fusese mai rapid. Aceiași procurori îl interceptaseră pe Usatăi, aranjând reglări de conturi ale lumii interrope din Rusia. Următorul moment în care Usatăi a ieșit la rampă a fost cel în care a aclamat că ar fi finanțat cu 100.000 de euro o excursie de lux la finala Ligii Campionilor la fotbal din 2012, ce avusese loc la München. Personajul politic cu care Renato încerca să se asocieze era prim-ministru acelei perioade, Vlad Filat, care mersese în Germania cu avionul privat plătit de Usatăi împreună cu fiul său, Luca Filat. Filat nu a negat faptul că a mers la partidă, dar a explicat că își plătise singur deplasarea, chiar dacă ea însemna o lojă VIP și hoteluri de 5 stele. Ceva mai târziu, în octombrie 2014, în timpul campaniei pentru parlamentare, Usatăi clama că deținuse funcția de consilier de stat al prim-ministrului Filat în perioada 2010-2013, prezentând inclusiv legitimații de serviciu ca dovezi. Filat respingea asocierea cu Usatăi, pe care îl acuza că folosește falsuri electorale și că acesta reprezenta interesele rusești, care doreau destabilizarea partidelor pro-europene din Moldova. Vedem politicieni hibrizi apăruți peste noapte. Vorbesc de Usatăi. Avem, pe de o parte, implicarea unor resurse foarte mari financiare, clar cu origine străină și cu obiectiv foarte clar de destabilizare. Dacă vă uitați foarte atent asupra modului de activitate, o să găsiți un scenariu semi-KGB-ist criminal la nivel de comportament, la nivel de ieșiri, la nivel de acuzații. De altfel, relația dintre Usatăi și Filat a devenit una de animozitate foarte rapid, iar primul urma să dea publicității o serie de materiale și înregistrări compromițătoare despre fostul prim-ministru. Printre altele, acesta a publicat înregistrările convorbirilor între Șor și Filat, dar și sextape-ul în care Filat apărea împreună cu o jurnalistă. Tot Usatăi a fost cel care a coordonat celebra operațiune Băliguța, prin care au fost turnate 3 tone de fecale la sediul PLDM, așa cum povesteam mai devreme. Presa și unii politicieni speculau că motivul supărării era că Filat îl preferase pe Șor pentru a face diverse afaceri majore, inclusiv privatizările BEM și ale aeroportului Chișinău. Dezamăgit, Usatăi schimbase taberele colaborând cu celălalt Vlad, Plahotniuc. Un jurnalist remarca hâtru că niciodată interlopii nu ajunseseră atât de sus în politica din Moldova. De altfel, mulți votanți erau reticenți la adresa lui Usatăi, mai ales din cauza asocierii cu lumile interlope din Rusia și Moldova, dar și a vocabularului său pestriț. Și ideile sale politice erau cel puțin excentrice. El spunea că e un om sovietic și că spera să rămână așa mereu, dar nu era hotărât care era idolul lui. Oscila între Putin și Lukashenko. Oricum ce era clar era că în 2013 omul voia ca Moldova să devină un al doilea Belarus. Nu prea era foarte fan al politicii țărilor vestice, amenințând că va transforma diversele ambasade vestice în cluburi de karaoke dacă se vor mai implica în treburile interne ale Moldovei. N-am nimic împotriva oamenilor din SUA și a cetățenilor UE, dar urăsc politica pe care o promovează americanii și europenii, în special în afara statelor lor. Cu tot acest pedigree dubios în spate, Usatăi era pregătit pentru intrarea în politica mare din Moldova. A făcut-o în 2014. La fel ca Dodon și Șor, el a preluat un partid conservă deja existent, Partidul Popular Republican, PPR, de la fostul lider din anii 90, Nicolae Andronic. A redenumit formațiunea în Partidul Nostru și a dat drumul la treabă. Renato al nostru lucrase și la crearea unei imagini de filantrop bine conectat la mediul politic de la Moscova pentru a atrage genul de electorat cu apetență pentru astfel de candidați. Avea însă și un tip de abordare de om din popor. Se alesese cu o serie de porecle, de genul Batman, Joker politic, gastarbeiterul milionar sau gangster filantrop, care îl făceau să pară cool. Era un personaj care a reprezentat o combinație ciudată între populiștii Vladimir Jirinovski din Rusia și cu Gigi Becali din România. A finanțat astfel, potrivit presei, referendumul declarat ilegal din Găgăuzia, organizat în 2014, o acțiune politică clar în sprijinul Rusiei. Justiția din Moldova, aparent la ordinele lui Vladimir Plahotniuc, a blocat însă participarea partidului nostru la alegerile parlamentare din 2014, spunând că congresul partidului nu fusese organizat corect și că o parte din semnăturile strânse pentru crearea partidului fuseseră falsificate. Erau diverse chichițe juridice folosite de justiția controlată atunci de Plahotniuc pentru a bloca participarea lui Usatăi la alegeri, mai ales că el devenise destul de popular. Renato Usatăi a încercat apoi altă schemă, încercând să candideze pe listele partidului Patria, proaspăt înființat. Și de data asta, justiția a fost foarte vigilentă, iar formațiunea politică a fost exclusă de la alegeri cu doar 3 zile înainte ca ele să fie organizate, explicația fiind că primise ilegal 8 milioane de lei din Rusia drept finanțare, care nu fuseseră declarați. Din nou, justiția, aflată sub controlul lui Plahotniuc, era foarte promptă atunci când era vorba de dat la joale adversarilor politici. Era mai greu cu cercetarea corupției, mai ales când erau implicați oameni de la putere, din cercul lui Plahotniuc. Dar asta e deja altă poveste. Decizia justiției a fost criticată de o parte dintre analiști și de presă pentru că fusese eliminat un competitor electoral care crescuse la peste 10% în sondaje, iar practic votul din noiembrie 2014 era unul viciat, nereflectând pe deplin voința poporului. Sigur, pe de altă parte, Usatăi chiar era o coadă de topor a rușilor și foarte probabil era finanțat de aceștia, deși el a negat constant această conexiune. Modul în care se procedase pentru a-l împiedica să candideze nu fusese însă cel mai kosher, afectând cumva legitimitatea alegerilor. Peste ani, CEDO a constatat că fusese un abuz, dar ca de obicei era o concluzie tardivă, care nu îi mai putea aduce voturile înapoi lui Usatăi. Popularitatea gangsterului filantrop creștea în rândul electoratului, mai ales din cauza scandalurilor și ineficienței coaliției de partide pro-europene aflate la putere. În 2015, partidul său avea peste 20% din voturi în sondaje, iar el era unul dintre cei mai populari politicieni din Moldova. În noiembrie 2014, el a plecat la Moscova, spunând că se teme că ar putea fi exterminat în pușcărie și lăudându-se că pe numele său ar fi vreo 16 dosare penale. Presa nu găsise decât 3 dosare penale legate de amenințarea unui jurnalist, contrabandă, dar și filajul ilegal al unui polițist. Cu fiecare scandal sau potențială reținere, cota sa electorală creștea, iar în vara lui 2015, întors în Moldova, câștiga fluierând cu peste 72% din voturi, primăria orașului Bălți, al doilea ca mărime din țară. Cum alegerile trecuseră, nu a mai fost nicio problemă înregistrarea la tribunar a prelorii controlului asupra partidului nostru. La final de 2015, în preajma arestării lui Filat, Usatăi mai publică o convorbire între acesta și Șor, legată de un ajutor financiar de 20 de milioane de lei cerut de Filat de la primarul de la Orhei. Usatăi este apoi reținut în scurt timp pentru violarea secretului corespondenței. Gastarbeiterul milionar spunea că mai are înregistrări telefonice cu alți politicieni, inclusiv Plahotniuc. La 2 zile după arestare, el e eliberat, considerându-se că nu exista riscul ca el să fugă din țară. La final de 2015, Usatăi și socialistul Dodon își coordonaseră activitatea politică protestând împotriva celor aflați la putere. Se zvonea că acest parteneriat fusese stabilit în timpul unei întâlniri avute la Moscova, unde rușii stabiliseră planul de bătaie coordonat pentru cei doi. Primarul din Bălți, care încă mai folosea limbajul pușcăriașilor ruși, era suspectat că ar face de fapt jocul lui Plahotniuc, dorind pe termen lung eliminarea PSRM din viața politică din Moldova, locul său urmând să fie luat chiar de partidul nostru. Era pe vremea aia, în politica din Moldova, mai multă trădare și paranoia decât în familia Borgia. Usatăi, socialiștii și comuniștii, dar și Șor mai târziu, erau competitori pe segmentul de electorat rusofon, care era și el totuși limitat. Gangsterul filantrop spunea că și-ar dori să devină președintele Moldovei la un moment dat și recunoștea, într-o înregistrare făcută de Rise Moldova, că fusese trimis la Chișinău de FSB și de Kremlin. Nu era clar dacă era un mod de a supralicita relațiile sale, dacă omul trola sau pur și simplu era mândru și deschis față de această afiliere, la fel ca cea cu diversi interlopi. Lui s-a deschis încă un dosar penal pentru amenințarea președintelui Timofti, dar Usatăi fugise deja la Moscova din cauza formulării de acuzații la adresa lui legat de tentativa de ucidere a lui Gorbunțov în urma atacului Raider de la Universal Bank. La fel ca boierii căzuți în disgrație pe vremuri, Usatăi s-a refugiat pe afară, în mama Rusie, și a așteptat să treacă urgia. A revenit în Moldova în vara lui 2019 după ce regimul Plahotniuc picase, justiția din Moldova avea și ea altă optică, iar Usatăi a fost lăsat liber după o scurtă reținere, mandatul său de arestare și condamnarea fiind anulate. În uralele susținătorilor, el a promis că partidul său nu va mai fi folosit pentru scopuri politice din acel moment și că va sprijini necondiționat noua guvernare. El a mai candidat încă o dată la funcția de primar de Bălți, câștigând din nou detașat în vara lui 2019. Apoi, la alegerile prezidențiale din 2020, el s-a clasat al treilea după Maia Sandu și Igor Dodon, luând aproape 230.000 de voturi, o cifră semnificativă pentru Moldova. Trebuie spus că, paradoxal sau nu, la alegerile astea, Usatăi a cerut susținătorilor săi să o sprijine pe Maia Sandu în turul 2, în care ea l-a învins confortabil pe președintele în funcție Igor Dodon. Asta, deși teoretic, Usatăi și Sandu sunt adversari ideologici. De altfel, Usatăi avea încă din 2015 niște declarații pitorești legate de o posibilă alianță cu Maia Sandu. Dacă facem o nuntă cu Maia Sandu și devin eu președinte și ea prim-ministru, uzurpăm puterea pentru următorii 40 de ani. Probabil că omul nostru e un mare fan al filmului Propunere indecentă. La parlamentarele din 2021, partidul nostru nu a performat așa cum ar fi vrut Usatăi. Iar a demisionat din poziția de primar de Bălți și și-a anunțat retragerea din politică. Nu va fi însă ceva definitiv. Iar în toamna lui 2022, el spunea că a decis să dea restart partidului și să revină în politica din Moldova, mai ales în contextul creșterii nemulțumirilor sociale față de regimul actual condus de Maia Sandu. El s-a întâlnit de altfel cu ambasadorul american la Chișinău și a anunțat că va încerca să viziteze fiecare sat din Moldova pentru a crește cota electorală a partidului său. Nu e clar care e potențialul real al lui Usatăi, iar momentan el pare mai degrabă un politician exotic decât un posibil viitor lider, mai ales că în sondaje partidul său nici nu intră în parlament. În caz că vor capota socialiștii sau partidul Șor, rușii ar mai avea însă o variantă pe care pot merge, chiar dacă Usatăi e probabil prea greu de controlat și prea excentric pentru gusturile strategilor FSB. Pe lângă opțiunea mai contondentă, numită Usatăi, rușii au și varianta ceva mai prezentabilă, numită Ion Ceban, ca opțiune de backup. Acesta este primarul Chișinăului din noiembrie 2019, având anterior o carieră tradițională de partid și de stat în rândul comuniștilor, acolo unde s-a lansat, și apoi în rândul socialiștilor, unde a plecat cu arme și bagaje împreună cu Dodon în 2011. El a fost și parlamentar între 2011 și 2015, fiind apoi consilier prezidențial al lui Igor Dodon pe probleme de politică internă și purtător de cuvânt al acestuia între 2016 și 2018, când Dodon era președintele Moldovei. Ulterior, susținut de Dodon și socialiști, Ceban a candidat în vara lui 2018 la alegerile pentru funcția de primar al Chișinăului, pierzând alegerile în turul 2 în fața lui Andrei Năstase, candidat din partea noilor forțe pro-europene reformiste la acel moment și susținut inclusiv de partidul condus de Maia Sandu la acel moment, PAS. Justiția a întors controversat acea decizie, așa cum a explicat în capitolul despre Plahotniuc, iar scrutinul a fost anulat pentru că Andrei Năstase ar fi făcut campanie electorală în ziua alegerilor. La reluarea scrutinului în 2019, Ceban a reușit să triumfe, învigându-l pe același Năstase în turul 2, cu un scor practic simetric inversat față de 2018 și devenind primar al capitalei Moldovei. Așa cum am văzut la Șor și Usatăi înainte, funcția de primar, spre deosebire de cea de ministru sau parlamentar, e una în care se acumulează destul capital politic în Moldova, iar Ceban nu e o excepție de la regulă. El este printre cei mai populari politicieni ai momentului din Moldova, cu șanse destul de mari de a recâștiga fotoliul de primar în alegerile ce urmează în toamna lui 2023, alegeri pentru care și-a anunțat de altfel candidatura. Primarul Chișinăului e foarte activ politic, ba chiar e unul dintre cei mai activi politicieni moldoveni. Pe de o parte, în august 2022, el a creat partidul Mișcarea Alternativă Națională, în opoziție cu Maia Sandu și PAS, dar separat de socialiști, de care practic se desparte după un deceniu. Era o mișcare politică începută încă din decembrie 2021, când lansase Mișcarea Alternativă Națională, dar fără ca ea să fie un partid propriu-zis. Ceban a recunoscut că transformarea mișcării în partid politic a fost amânată de contextul dificil cu declanșarea invaziei rusești în Ucraina și criza refugiaților, care a afectat Moldova și Chișinăul. Strategia adoptată de acesta e una cumva cu mantă, în care el promovează integrarea europeană a Moldovei și nu mai susține pe față ideile proruse. E o metamorfoză politică destul de razna pentru un fost secretar cu ideologia socialiștilor, care a militat mai toată cariera politică pentru apropierea de Rusia și în 2013 era împotriva semnării acordului de asociere cu UE, dar și ortodoxismul și valorile tradiționale. E cumva o mișcare în sens fix opus cele avute de Iurie Roșca, dacă mai țineți minte, povestea din primul clip. Ce au în comun cele două este însă lipsa de logică a acestor transformări politice. Președintele Parlamentului, liderul PAS Igor Grosu, spunea că de fapt Cebaniu o conservă rusească și că adeziunea sa la valorile pro-europene e doar o chestiune de formă și nu de fond. Mai mult, arăta cum primarul Chișinăului refuzase să suspende protestele din 2022 organizate de partidul Șor, deși poliția îi ceruse în mod repetat acest lucru. Ceban a primit ordin să se declare pro-european, să îmbrace haină pro-europeană, să se facă român, unionist dacă trebuie, dar să-și îndeplinească misiunea de a dispersa electoratul pro-european. Ceva asemănător spune și departamentul trezoreriei SUA, care nominaliza în actul în care îi sancționa pe oligarhii Plahotniuc și Șor din octombrie 2022 formațiunea politică lansată de Ceban în august 2022 numită Mișcarea Alternativă Națională, ca fiind o entitate politică sprijinită de ruși. Americanii acuză deci oficial că Ceban a primit consultanță politică de la fostul ofițer FSB Igor Gudilin și probabil și bani de la ruși. Ceban a negat, desigur, acuzațiile de sprijin politic și financiar ilegal din partea Moscovei, clamând de altfel că el e un politician pro-integrare europeană. Suspiciunile generate de mișcarea ciudată a lui Ceban au fost însă confirmate de informațiile date de trezoreria din SUA, concluzia fiind că totul e o strategie gândită de Ceban și consilierii săi ruși, prin care se mizează pe un politician de tip tehnocrat, cu discurs mai puțin pro-rus și mai puțin accent pe geopolitică. Ceban încearcă deci să fie un cal troian în tabăra pro-europeană, îndepărtându-se în același timp de socialiștii lui Dodon și problemele lor cu corupția, dar și de vehemența partidului Șor și strategia acestora de a organiza proteste constante împotriva regimului actual. Se pare că și rușii încearcă să-și mai modernizeze și rafineze metodele de a selecta și promova cozi de topor pe plaiurile moldovenești, diversificând practic meniul de politicieni care îi susțin interesele la Chișinău. Partea mai tristă e că la toată povestea asta au picat pe fentă și ceva politicieni din România. Astfel, tentativa lui Ceban de a se rebrandui ca un politician pro-vestic a fost sprijinită inclusiv de liderii politici de la București. Acesta a avut întâlniri cu autorități centrale și locale din România, în ciuda acestor asocieri dubioase cu FSB și a trecutului său de politician filorus. Deci cumva, unii dintre politicienii de la noi îi legitimează tentativa lui Ceban și pun umărul la umflarea acestui personaj care pare a avea toate trăsăturile unui cal troian pro-rus. Grosul întâlnirilor avute de Ceban, peste 30 doar în 2022, au fost cu reprezentanții ai PSD, inclusiv cu liderul PSD Marcel Ciolacu. Au existat însă întâlniri ale lui Ceban cu lideri politici de la nivel local și central din România și de la alte partide importante din România, precum PNL sau USR. Nu e prima oară când românii joacă inabil în politica privind Republica Moldova, cazul cel mai trist fiind probabil sprijinul acordat lui Plahotniuc în perioada când acesta era jupân peste Moldova. Legitimarea lui Ceban, un tip acuzat de autoritățile din SUA că primește finanțări din Rusia și că e un lup pro-rus în blană de oaie, pro-europeană, pare a fi același tip de eroare neforțată. Asta mai ales că nu e exclus, dacă reușește cumva să convingă electoratul moldovean cu această rebranduire, ca el să fie candidatul comun al partidelor filoruse în alegerile prezidențiale din 2024, când se va lupta cu actualul președinte Maia Sandu. Concluzii. După cum am văzut în cele trei clipuri din seria asta despre Moldova, putem spune că e recoltă serioasă de opțiuni pentru ruși legat de partida pro-rusă din Moldova din aceste trei decenii de după independență. Au fost 11 personaje dintre cele mai diverse, de la nomenclaturiști sovietici ca Snegur și Lucinski, la comuniști și socialiști ca Voronin și Dodon, la reformiști eșuați ca Vlad Filat. N-au lipsit nici oligarhii din meniu, de la Plahotniuc la Șor, nici oameni cu metamorfoze de neînțeles, ca Iurie Roșca sau Yves Ceban, sau excentrici cu iz interlop, precum Platon sau Usatăi. Jana pro-rusă din Moldova nu e moartă. Ea permanent se transformă, cam asta s-ar putea spune. Sunt multe puncte în comun care îi leagă pe oamenii ăștia, dar și foarte multe diferențe în abordarea lor politică. Dacă e o concluzie de tras, probabil ea ar fi că nu prea mai pare atât de inexplicabil de ce Moldova a rămas încremenită în proiect, vorba clasicilor în viață, la 3 decenii de la independență. A avut o groază de pietre de moară, o groază de agenți Smith cu care a trebuit să se lupte, iar ieșirea din matrixul post-sovietic a fost aproape imposibilă. Desprinderea din acest cerc vicios și independența reală față de Rusia a fost deci un deziderat practic imposibil de atins. Asta pentru că, pe lângă pietrele de moară structurale, ca dependența energetică sau statutul Transnistriei, rușii s-au asigurat că au permanent și o oarecare influență sau ceva control asupra elitelor politice locale din Republica Moldova. Cumva, și politicienii de top au profitat de acest purgatoriu în care a rămas Moldova, extrăgând de multe ori resurse atât dinspre Est, de la ruși, dar nereformând cu adevărat economia și societatea din Moldova. A fost o combinație de succes pentru ei, dar catastrofală pentru Moldova, care nu doar că a rămas o țară foarte săracă pentru standardele europene, dar a pierdut și un procent record din populație, cam 40% din oameni emigrând în aceste 3 decenii. Din fericire, în ultima perioadă, Republica Moldova a reușit să iasă din ciclul ăsta nenorocit al alternanței între corupți și proruși la putere. În ciuda tuturor evidențelor și obstacolelor, în Moldova a apărut după 2020 o elită politică care e și provestică și necoruptă. Este ceva fără precedent pentru cele peste 3 decenii de independență post-sovietică a Moldovei. Aceasta e condusă de Maia Sandu, al 5-lea președinte al Moldovei, care l-a învins pe Igor Dodon în alegerile prezidențiale acum 2 ani. Ea a pornit atunci o mișcare ce ar putea reduce influența rusă în Moldova, iar la alegerile din vara lui 2021, partidul susținut de Maia Sandu, Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS, a obținut majoritatea singur în Parlament. Pentru prima oară, președintele, guvernul și majoritatea parlamentară merg deci în direcția provestică, inclusiv spre o potențială integrare în UE, fără pietrele de moară sau vreun schelet din dulap legat de corupție. Se pare că s-au aliniat cumva astrele pentru Moldova, dar rămâne de văzut și care sunt șansele să fie o schimbare durabilă, pe termen lung. Asta pentru că reformiștii se luptă nu doar cu morile de vânt ale birocrației moldovenești și cu corupția locală, ci și cu un context complet defavorabil, dominat de crize peste crize, de la pandemia de COVID-19 la invazia Rusiei în Ucraina, care au dus la o inflație de peste 30% în Moldova și la o nouă recesiune. În plus, partida rusă nu doarme niciodată și a organizat proteste de-a lungul ultimului an împotriva guvernului moldovean, încercând să provoace demisia guvernului și alegeri anticipate parlamentare, iar destabilizările au fost susținute și coordonate aparent de la Moscova. Merită însă spusă separat această poveste legat de cum ar putea scăpa moldovenii de influența rusă și să accelereze drumul spre vest, dar și cât de grea și complicată e această luptă între reforme și destabilizare, mai ales sub presiunea timpului, dar și miza enormă a alegerilor ce urmează în 2024 și 2025 în Moldova. Mulțumim oamenilor de pe Patreon, contribuția voastră face posibilă munca noastră, mai ales acest tip de serie de clipuri despre un subiect ce necesită ceva mai multă muncă și efort prelungit. Respect vouă!